Saeimas komisijā radio darbinieku arodbiedrība kārtējo reizi norādīja uz atklātības trūkumu valdes locekļu konkursā, jo darbiniekiem nebija iespējas iepazīties ar tālākajām valdes amatu kandidātu vīzijām. Radio žurnālisti, kā arī žurnālistu asociācija komisijas laikā vairāk kārt aicināja Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi izklāstīt konkrētās problēmas līdzšinējā radio darbā, kas nepalika pieņemt lēmumu, ka radio valdi labāk vadīs Aldis Pauliņš. Aicinājumam pievienojās arī Zaļo un Zemnieku Savienības deputāts Augusts Brīgmanis.
Man jau šķiet tas ir interesanti, jau, jo vismaz šeit komisijas sēdēs, nu cienījumi ir komisijas locekļi, es neesmu dzirdējis vismaz, kā no jūsu puses būtu konkrēti iebildumi bijuši, ka tas ir šo valdība. Ja? Būtu jābūt jau kādiem priekšvēstnešiem, kaut kādiem signāliem, kaut kādām ziņām, sadzaucošiem faktiem, kas jau nu, radītu to augstu, tā, nu kaut kas nav labi tajā rādījo. Bet mēs šeit, godīgi sakot, to tā absolūti nejūtām.
Padomes vadītājs Ainārs Dimans sacīja, ka pārkāpumu radio darbā nav bijis, bet padomes iekšēnē bieži pārunāts kādas nepilnības. Taču vajadzētu tāds izklāstīt, viņš galvenokārt vien norādīja uz pārāk lēno mediju attīstības virzību. Dimantu gan papildināja padomes loceklāja Cālīte Dulevska, sakot, ka bijušas problēmas ar līdzšinējo radio vadītāju Jānis Siksni saistībā ar pārvaldes jautājumiem. Taču atkal konkrēti tās nosaukt Dulevska nevēlējās, jo viņas ieskatā par radio problēmām, kas ir izsināts padomes sienās, nav jāinformē radio darbinieki. Padomes locekle vēl atzina, ka atsevišķi Nepal pārstāvi jau sākumā redzējuši Pauliņu kā vadītāju.
Jo balsojām nevis tikai par katru pozīciju atsevišķi, mēs balsojām arī ar saredzotu šo kopumu. Un bija padomes locekļi, kas jau sākotnēji saredzēja Pauliņu kungu kā radio vadītāju. Un tāpēc bija šis rezultāts, bez rezultātiem beidzās šie pirmā kārta. Un tad, kad bija dota šī juridiskā iespēja izvirzīt no esošajiem kandidātiem, kas ir palikuši pāri un nav ievēlēti jauni kandidāti, tad tas bija faktiski vienīgā izēja. Un šo Pauliņu kandidātu izvirzīja atbildīgais par radio, Latvijas radio darbu Dainis Mjartāns, mums kolēģis.
Opozīcijas deputāte Regīna Ločmel tomēr norādīja uz neskaidro konkursa kārtību un aicināja padomu atcelt savu lēmumu, lai rīkotu jaunu visai sabiedrībai caurskatāmāku konkursu. Taču Nepalp skaidroja, ka nesaskata nedz tiesisku, nedz kādu racionālu pamatu konkursa rezultātu atcelšanai. Reģiona apvienības deputāts Artūrs Kaimiņš vēl aicināja izvērtēt tieši Nepalp locekļu atbilstību amatam. Savukārt Saeimas sabiedrisko lietu komisijas vadītāja no Nacionālās apvienības Inese Laizāne pēc sēdes norādīja, ka diskusijas Saeimā par radio darbinieku un žurnālistu organizāciju pretenzijām par konkursu ar šo ir noslēgta.
Es šodien arī aizdomājos par to, ka ļoti iespējams, ka šādi sabiedriski tik būtiski konkursiem varbūt, ka nepietiek tikai ar publicēšanu mājaslapā. Varbūt, ka tā ir mūsu visu lieta. Acīm redzot, te mums visiem pietrūka šī te sabiedrības informēšana par to. Un droši vien, ka ja tas būtu noticis, tad arī padomē būtu vieglāk nu, teiksim, dzirdēt, ko tad sabiedrība runā, kādu valdi sabiedrība vēlas un darbinieku.
Saeimas komisija vēl aicinās jauno radio valdi detalizēt izklāstīt savu vīziju par mediju tālāko darbību, kā arī turpmāk uzdošot Nepal patklāti stāstīt par kādām padomes konstatētām problēmām sabiedriskā mediju darbībā. Sinti Ambota, Latvijas radio.